Tad sāksim domas sēdi. Darba kārtībā ir 38 jautājumi un vēl papildus darba kārtībā 3 un vēl viens. Kopā 4 jautājumi. Jums ir arī? Tas tapa arī pēdējā brīdī, bet nu, izskatās, ka vajadzīgs lēmuma projekts. Par darba kārtību, kādi būtu priekšlikumi iebildumi, var apstiprināt? Divi balsojumi, sākumā par papildus, kas par? Paldies un par kopēju darba kārtību, kas par? Paldies. Pirmais par Bērzpils vidusskolas nolikuma apstiprināšanu ziņo Ināra Ņekuļina.
Komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par Bērzpils vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Izstrādātais nolikums 2009. Gadā bija jāaktualizē un šo punktu, kurus bija jāizmaina, bija tik daudz, ka faktiski tika nolikums izstrādāts jaunā redakcijā. Un šodien arī piedāvāju deputātiem apstiprināt šo Bērzpils vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Nu jā, varbūt papildināt, kad Bērzpils vidusskola ļoti aktīvi strādā, veids dažādas novitātes un arī cīnās par audzēkņu skaitu. Un šis nolīkums arī viens no tiem, kas palīdz šai skolai, kā saka, darboties un turēties. Tā. Kādi jautājumi deputāti varam apstiprināt? Ja? Kas par? Paldies. Otrs par konkursa skaistākais Ziemassvētku noformējums, nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Ināra Ņekuļina.
Komitejas sēdē tika izskatīts arī nolikums par tātad skaistāko Ziemassvētku noformējumu. Ir atvēlēta arī konkrēta naudas summa apbalvošanai. Tie ir 660 eiro, kas sadalīsies pa nominācijām, kuras ir atrunātas šī nolikumā. Komisiju izveido izpildu direktori. Priekšlikums apstiprināt šo nolikumu, ja nav nekādu iebildumu.
Es atkal drusiņi no savas puses gribēju pateikt, ka mums šāda veida pasākumi konkursi ir ļoti vajadzīgi, jo gan vasarā, gan ziemā, ja cilvēkus iedzīvotājus un arī iestādes rosina darboties, sakot savu sētu, izrotat. Tāds stimuls padara kopējo mūsu pilsētas un novada ainu daudz pieņemamāku, sakoptāku un skaistāku. Deputāti Mirkādi, varbūt jautājumi. Komisija tad vēlāk tiks izveidot
ar rīkojumu. Jā.
Nav jautājumu. Tu varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Trešais par Balnu novada domes atzinības rakstu piešķiršanu.
Tātad tradicionāli pirms valsts svētkiem tika izskatīts arī jautājums par domes atzinības rakstu piešķiršanu. Un šoreiz balstoties uz priekšlikumiem un iesniegumiem ir nolemts piešķirt 11 cilvēkiem. Es visus nelasīšu, deputāti noteikti ir iepazinušies, tā ka priekšlikums ir nobalsot par šiem 11 cilvēkiem.
Varbūt kādam iebildumam ir uzreiz sakiet pirms balsošanas. Nu, tad varam balsot. Kas par? Paldies. Kas nepiedalās? Viens nepiedalās. Nu, žēl. Nu, ceturtais.
Ka viņš negrib.
Par adreses maiņu un adreses piešķiršanu zemes vienībai. Bērzpils pagastā. Lūdzu, Aivars.
Žēl, atkal, savu identitāti pazaudēju.
Tad ir kādi iebildumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Piektais par adreses piešķiršanu zemes vienībai. Balu pagastā. Jautājumi kādi? Nav. Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. Sestais par nosaukumu piešķiršanu zemes īpašumam Viksnas pagastā. Varam pieņemt. Kas par? Paldies. Septītais par adreses piešķiršanu zemes vienībai un esošā mēkam Kubulu pagastā. Iebildumi, varam balsot. Kas pār? Paldies. Pieņemts. Astotais par nekustāmā īpašuma Aboliņa Bērspils pagastā. Sadali. Pieņemam tādu lēmumu. Kas pār? Balsojam. Paldies, pieņemts. Par nekustāmā īpašumā Vanadziņa Viksnas pagastā. Sadali.
Vanadziņa Viksnas pagastā. Zemes vienību 14,3 hektāru un vienība un jau nosaukumu izveidotāja zemes vienība 3 stundis.
Nav iedodumu. Balsojam spār. Paldies, pieņemts. Desmitais par nekustāmā īpašumā Auziņa Kubulu pagastā. Sadali.
Atkaut atdalīt nekustāmā īpašumā Auziņa Kubulu pagastā zemes vienību 1,4 hektāri platībā un atdalītā zemes vienības izveidot jau īpašumu un piešķirt nosaukumu strādāt.
Varam tādu lēmumu pieņemt. Kas pār? Balsojam. Paldies. Pieņemts. 15. Par zemes nomu Daugavpils iela 72 balvulis.
Lēks nomas līgu par balvu nodu pašvaldībai piekritīt, ka zemes vienības daļas Daugavpils iela 72 balvas iznomāšanu garāžas uzpirkšanai uz 10 gadiem.
Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Varam balsot. Balsojam. Paldies. Pieņemts. Par zemes nomu Daugavpils iela 72.
Lai nomas līgu par palvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļas Daugavpils iela 72 iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 30 gadiem.
Jā. Ir kāds jautājums? Varam balsoties par. Paldies, pieņemts. Par zemes nomu stācijas iela 16. Balvos.
Lai nomas līgu par palvu novada pašvaldībai piekritīgā daļas stacijas iela 16. Balvos iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 30 gadiem.
Nav iebildumu. Balsojam. Kas pār? Paldies. Par zemes nomu Briežu ciema pagastā.
Slēgt nomas līgumu par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Briežu ciema pagastā. 0,15 hektāri platības nomāšanu uz 5
gadiem. Varam pieņemt lēmumu. Kas pār? Paldies. Par zemes nomu Briežu ciemā pagastā.
Slēgt nomas līgumu par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Briežu ciemā pagastā. 0,15 hektāri platības nomāšanu uz 5 gadiem.
Varam iznomāt. Kas pār? Paldies. Pieņemts. Par zemes numuru Lantulējās pagastā.
Lēks nomas līgu par balvu minūtu pašvaldībai piekritīgās daļas Lantulējās pagastā. 0,15 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Vai ir jautājumi? Nav. Varam balsot. Kas pār? Paldies. Pieņemts. Par zemes nomu Tilžas pagastā.
Slēgt zemes nomas līgu par balvu nodu pašvaldībai piekritīgā zemes vienības Tilžas pagastā. 0,8387 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Varam balsot. Kas pār? Paldies. Par zemes nomu Balvu pagastā.
Slēgt nomas līgu par balvu nodu pašvaldībai piekritīgā zemes vienības Balvu pagastā. 0,1475 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Balsojam. Kas par? Paldies. Par zemes nomuļu Šaņu pagastā.
Lietamonas līgumā, kad apgalvonas pašprautībai piekrīt zemes vienības daļas zīmes zemes vienības nomuļu uz 10 gadiem.
Ir jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. Par zemes nomuļu Krišaņu pagastā. Varam slēpt. Kas par? Paldies. Par atļauju slēpt apakšnomas līgumu par zemes vienībā daļas Bērskals pagastā iznomā. Skaidrs, tad varam balsot. Kas par? Nedzīvojamās telpas garāžas numur 12 Ezera iela 37 Bērbalvūs nomas līguma pagarināšana.
Pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu, pār nedzīvojamā telpu garāžu numur 12 Ezera iela 37 Bērbalvūs uz 2 gadiem.
Ir jautājumi iepriekšējā. Balsojam. Kas par? Paldies. Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 14 Ezera iela 37B līguma pagarināšanu.
Pagarināt nedzīvojamās telpas promas līgumu par nedzīvojamo telpu garāžu numur 14 Ezera iela 37B balvots uz 2 gadiem.
Varam balsot. Kas par? Paldies. Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 15 Ezera iela 37B nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu par nedzīvojamā telpu garāžu numur 15 Ezera iela 37B balvots uz 2 gadiem.
Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. 25. Par nekustamā īpašuma 7. Ezermalas līnijā numur 68 balvots nodošana atsaļināšanai.
Nodošana atsaļināšanai nekustamā īpašuma 7. Ezermalas līnijā numur 68 balvots 0,065.
Vai kādi jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. 26. Par grūzījumu valu novada domēs lēmumu par zemes ierīci par projektu apstiprinušu nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības iela 6, Rūpniecības iela 8, balvots.
Izdarīt grūzījumu valu novada domēs 2016. Gada 9. Jūnija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprinušu nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības iela 6, Rūpniecības iela 8, balvots. Izsakot lēmumu.
Ir jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. 27. Par nekustamā īpašumā atņemt mājas kubuli pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašumā atmiņas mājas kubulos, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2106 kvadrātmetri. Lūdzu noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1521 eiro un lūdzu noteikt nomaksas termiņu 1 gads no līguma noslēgšanas dienas.
Jautājumi kādi? Varam pārdot. Kas par? Paldies. 28. Par nekustamā īpašumā 5. Tekentavas līnija 68. Pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamo iepašumu 5. Tekentavas līnija 268A, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 63 kvadrātmetri. Lūdzu noteikt nekustamo iepašumu pārdošanas cenu 900 eiro.
Nevar būt 63.
Baigi tādi, ne?
nu jā, tad
Tur pielikti mūsu izdevumi klāt, ko mēs esam veikuši.
Vēl jautājumi kādi? Tad balsojam. Kas par? Paldies. 29. Par nekustāmā īpašumā 5. Tekintavas līnija 272 pārdošanu.
Tā, lūdzu pārdot nekustamo īpašumu 5. Tekintavas līnija 272 balvos, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 379 kvadrātmetri. Lūdzu noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1130 eiro un noteikt nomaksas termiņu 1 gads no līguma noslēgšanas dienas.
Tā, ir jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. 30. Par nekustamā īpašumā Silamālas māja, Palu pagasta, vietnās puses domājumās daļas pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašuma Silamālas mājas, kas sastāv no vienas domājumās daļas no dzīvojumās mājas ar kopēju platību 233,10 kvadrātmetri. Lūdzu noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 848 eiro, noteikt nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Zemē
ir viņas un pusmāja arī pieder viņai. Otra puse ir pašvaldības.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Cik šeitā māja vēl te atrodas Balu novadā? Es zinu ļoti daudz, bet vai veikti ir kāda analīze? Šāda māja ļoti daudz, un cilvēki dzīvo to, un mēs nemaz nedomājam par viņiem. Kā būtu jāveic analīze, un jāizglās tie cilvēki jāra no tā sadrupušajām mājām. Mums dzīvo ļoti daudz ir kā novadām. Neiešu teikt, cik viņi ir. Un jāpārvieto cilvēki. Es domāju, ka tas ir ne tikai, es domāju, vienu pārdodam un viss tas ir beidzās. Nē, tur vien ir, tur varbūt simts jau ir tādu māršu. Un tas ir, man liekas, ka tas jādara jau tagad, jāsāk. Tagad. Nu, pagaid, mēs tagad pārdodam kaut ko tur. Paskaties, parādīts vēl nekas, es tik zinu tur. Viņu ļoti sliktā stāvā pie daudz māju. Kāds jums vērtējums? Vai es esmu analizējuši kādreiz?
Nu, īsti es neesmu to darījis, varbūt
kaut kas darīs, kaut
kas ir no nekustamā īpašuma speciālistiem, kaut kas to ir darījis.
Nu, tad pat... es esmu pieprasījis jau analīzi. Pagaidu, es pieskatīju šo stimri.
Kas to var paskaidrot jautājumu? Tas saimnieciskā nodaļa.
Nu, tagad paskaidzīšu, ka man tos analīzi uz rokas.
Analizējuši gan mēs neesam, bet nu, mēs to varam izdarīt, bet par to pārvietošanu es nezinu. Cilvēkiem jau ir ar visādām iespējām, ne es visi var samaksāt komunālu dzīvokļos.
Viņi bet mēs pļausim, lai uzbruktu tie jumti virslu, tā labākais variants būs, jā?
Ja? Nu, nē, viņi jau paši izvēlās, ja viņi tur grib dzīvot.
Tad... Nu, jā, viņi tur puse saprotusi, puse dzīvo tur, no, kur mēs dzīvom, Eiropā dzīvom vai kaut kur Krievijā vēl dzīvom, ne? Nu, pārvietot. Ir kaut kas darīts, kaut kas. Vienkārši ir darīts.
Ja cilvēks tur grib dzīvot, mēs viņu piespiesim.
Nē, nu jā, es saprotu, ka šitā māja bija uz tā īpašnieka piesnieguma pamata.
Jā, šitā māja uz viņu pamata.
Jā, ja īpašnieks saka lūdzmes.
Nē, nu, fakts, ka viņš atjaunos viņu. Tas, kas pēc, tas atjauno. Bet tas, kas tur dzīvo domes mājās, tādas, kur saprūkušas, tur kaut kur jādomā, ko darīt ar viņam. Nu, fakts, ka viņa piedzīvot.
Nu, mums ir laikam mantojuma no visādiem sovhoziem un kolhoziem daudz ir tādi īpašumi grausti. Jā, zināt vajag, tas ir fakts. Jā. Apzināt vajag, tas varētu būt uzdevums, ja, teiksim, saimnieciskai nodaļai pastrādāt ar dokumentiem, dabā aizbraukt, paskatīties, kas tur dzīvo, nedzīvo, zināt.
Es arī gribu, ka tu piedalīties pie tā pasākuma arī. Pēc tiem graustiem.
Nu, ja runā konkrēti par šogadiem, es ļoti labi zinu viņam, man kaimiņos tā māja atrodas, tur neviens nedzīvo. Tajā māja jau sen viņš bija kādreiz iecika kantoris tā māja. Protams, cilvēkam tur zeme apkārt ir un tāpēc viņa to pusi prasa par to māju. Es atceros jau pagastā, ka es biju pagastā deputāts, tur skandāls bija divi mantinieki bija uzradušies, bet konkrēti dokumenti nevienam ne otram nebija. Tā tur gāja gadiem ilgi vilkās, beigās palika pašvaldībai tā māja. Nu, uz valde jautāja jautājumu atbildot, varbūt, kad, nu, ja arī kāds cilvēks tur ir ievācies vai pagasts ir viņu ielēdis dzīvot, es domāju, ka tad jau pagasts ir apsekojis un, un devis viņam atļauj tur dzīvot ar tādu, ka tur varbūt jums nebrūk virsū, varbūt arī tādi ir, kur brūk, bet par to jau jādomā vairāk pašam cilvēkam. Tad
ir
vairāk analizēs,
tad uz pilsu, vai ir analizēs, es teikas,
ne, nu,
nezinu, ka nav tās analizes veikta.
Ne, nu, jā,
jāveic, ja būtu, jā.
Droši vien to varbūt arī.
Es viņu zinu, viņi daudz tādu dzīvo, kur staigā.
Nu, nu, droši vien, ka tu atbildēsi, tāpēc mums ir dzīvokļu speciālisti, un kas var uz to jautājumu atbildēt, jā.
To, ka informāciju jāapkāpo, jāapkopo un jāizanalizē situāciju, jā, bet es noteikti būtu ļoti piesardzīgs pret frāzi par iedzīvotāju pārvietošanu. tas tā skan pārāk šerpī. Tad doma cita lieta, ka šādā veidā jau arī tiek pakāpeniski šī problēma risināta. Ja cilvēks grib saistībā ar šo jautājumu, ja cilvēks grib iegādāties, nu tad mēs šobrīd lēmjam viņam pārdot vai nepārdot. Tad mūsu lēmums ir pārdot.
Varētu to sarakstu arī, kā saka, deputātiem izsniegt, vai zini?
Jā, nu viņam to māju var, vai arī to nojaukt, ja viņi jau varēja stāvokļi, tad šo ir.
Tā jau nav nekas svēt,
ka var cīvot, tas ir.
Nu jā, es domāju, viņi arī zini. Nav jau tā, ka mēs to nezinu.
Nav, tad redzēs.
Visi, kur dzīvo, kaut ko jau betvarē.
Labi, jūs vēlētājies, es paši esmu atsevišķi.
Tas, ka īpašnieku mājas stāv tukšās un grupas, nu to ko izdarīs. Labi, mēs drusku atkāpju uztaisījām, uzdevumus jau uzdevām, izpildi darbiniekiem. Vēl varbūt kādi par šo konkrēti jautājumi, kā nav, tā varam balsot tad, jā, kas par. Paldies, pieņemts. 31. par Balnu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas uzstāmās mantas traktora MTZ, ies 2, izsūlēs rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu
apstiprināt Balnu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas uzstāmās mantas traktora MTZ 52, izsūlēs rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kura iegādājas kustamo mantu par izsoli nosolīt augstāko cenu 820 eiro.
A cik bija jums sākuma cenu likuši?
500.
Labi. Labi. Ir kādi jautājumi? Bāram balsot. Kas pār? Paldies. 32. Par nedzīvojumas telpas garāžas. Numurs 6 pa Sezara Eila 37B nomas maksas noteikšanu.
Ir saņemts iesniegums, un tāpēc lūdzu nodot iznomāšanai mutiskā izsolē nedzīvojamo telpu garāžu numurs 16 Sezara Eila 37B. Un noteik nosacīto nomas maksu 76 centi par kvadrātmetru mēnesī bez PVN. Šī nomas maksa ir noteikta šī gada 12. maija lēmumā. Tad tika viņas visas nodotas izsolē, bet šī garāža netika nosolīta.
Tā, kādi deputāti jautājumi vai iebildumi? Varam šo nolēmumu pieņemt? Kas pār? Paldies. 33. par Balnu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.
Lūdzu apstiprināt Balnu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu. Pirmajā punktā pagasta pārvaldes sporta un atpūtas centra zāles noma un otrajā vienas darba vietas noma pagasta bibliotēkas pārvaldes bibliotēkas telpa, kas nepieciešama Latvijas pastam.
Kādi iebildumi vai jautājumi? Varam tad pieņemt. Kas par? Paldies, pieņemts. 34. par aizņēmumu būvprojekta izstrādē Valo kultūras un atpūtas centra pārbūvēji.
Vēlamies lūgt pašvaldību aizņēmumu galvenajam kontrolas pārraudzības pārdomē atļauju 16. gadā Balnu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu 24.814,68 € uz 5 gadiem. Lūdzu pirmajā punktā svītrot vārdus vidējā termiņa aizņēmumu, jo tas nav nepieciešams, tas maldina.
Tā.
Pielikumā grafiks.
Tā, tad būvprojekta. Tas bija pēc tās konkursa rezultātiem konkrētā summa, skaidrs. Ir kādi jautājumi? Lūdzu?
Kas tur plānos, kādas pārbūvēs? Es tad it kā neesmu dzirdējis. Varbūt, ka var mazliet paskaidrot, kas tur tāds, tā to kultūras nav būs, kaut kas jaunāks.
Tur lielas pārbūvēs. Šobrīd ir pirmā kārta siltināšanas projekts, kas veic tur ārsienu, jumtu un tā tālāk. Pārbūvi un tur dažādas.
Tad bija kādreiz domāts, ka viņš it kā lielāks būs mūsu kultūras, bet laikam nebūs, ja?
Ne, esošās telpas.
Jo vēsturiskis viņš kaut kāds
esošās ir. Esošās telpas. Vienīgi otrā kārta, kas ir, ja mēs būsim iesākuši par saviem līdzekļiem, tad tur būs pēc tā projekta, cik atceros, piemēram, stikla sienas gar sāniem, pārbūvētā zāle, balkons pārbūvētā, skatuve pārbūvētā, tādā veidā iekšienē paplašinātā, lai cilvēkiem būtu vairāk vietas un moderni un silti un viss pārējais. Projekts, viņš, es nezinu, kur viņš ir pieejams.
Nē, nu es tikai gribu vienkārši mazliet zināt kaut cik. Jo vēlētē prasēs, neko nevar paskaidrot īstenībā. Tāpēc jau, kā deputāts nezinu nekā, nu, bet tā nevar būt.
Bet tā terase, kas bija terase, uzsēt tā netiek, nekas tu nekļīvā. Bija doma, tāda
terase,
kas tā
lielā
terase.
Okay.
Ne, tur būs pārbūvē un zem stikla būs. Piebūvē? Jā, būs iespēja pārvietoties gar vienu sienu un otrā pusē arī.
Un lifts arī būs?
Lifts, nē. Tas sadārdzinājums. Lifts, nē. Tas ļoti sadārdzinājums. Bet tur ir, nu, pieejama, daudz pieejamāks, lai ir, nu, tam visam māksliniekiem dekorācijām, visam pārējām tur estakādas. Bet tā, kam tas viss vajadzīgs? Otram stāvu? Nu, nē, ir invalīdiem citādā iebraukšanā. Otra stāva tikai balkons, jo tas karietē, jau vairāk nekā nav. Zāle. Labi, drusku atkārt iztaisījām. Vēl varbūt kādi tādi konkrēti par šo jautājumu. Nu, varam balsot. Balsot, kas par? Paldies. Tad ir 35. Par aizņemumu divu vieglu automašanu iegadai. Saprotu, atkal precizēšana, kas bija iepriekšējie lēmumi, precizētas summas. Lūdzu.
Vēlamies lūgt pašvaldību aizņēmumu galveno kontroles un pāraudzības padomē atļauj 16. Gadā ņemt tiltrenu aizņēmumu 30 000 eiro uz 7 gadiem divu vieglu automašīnu iegādēja balu noda pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Pielikumā ir atmaksas grafiks.
Ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Es gribētu zināt, kādā vajadzībām tieši šīs mašīnas tiks eksploatētas par 15 000, ja? Tas ir diezgan daudz, jo zinot, ka slimnīca iegādās ir 15 000, ja? Kādas mašīnas, kāda jauda un kur viņas braukās, vai balvi Rīga vai kaut kur pa cilvēkiem?
Viņas tik iegādās priekš pagastu pārvaldē. Vienai vecļūžas pagasta pārvaldē, jo viņi ir nolietojusies veca mašīna. Un otrā dēļ Bērskalnas pagastam, 91.
gadā. Zināt, kāda marka, kādām vajadzībām tur ir? Ja cilvēkiem jau pagastam priekšētājiem jābraukā, bet cilvēkiem nevis ir ciems balvi, ja? Kādas mašīnas viņas būs, cik jaudīgas? Vai viņas priekšu velkošas, vai pakaļu velkošas, kādas viņas tur ir īsti? Nu, kādas viņai ir? Vispirms jau jāizdomā, ko mēs pērkām. Pērkām, tad naudu iedalām.
Mašīnas ir Škoda, viena ir Škoda Fabia, otra ir Škoda Jeci. Kabulis, tas ir saucamais taisnības pašvaldības vajadzībā, braukāt pa pagastu, jaudas vienam ir kaut kur 100 kW, 1,2 litri motori, abi benzīna motori, nu, lai nesatrācinātu, teiksim, ja nāk ir tās tā nodraukuma, lai tīs arī pirktu 3 000.
Bet tas cik tas analīzē, cik mēs valsts kasē, tur mēs brienam, cik mēs
ir iepinuši. Mašīnām 4 gadi garantijas vai 120 tūkstoši nobraukums, tātad...
Viņa tikai priekšā velkošā.
Patēriņš zem 5 litri...
Nē, nu, patēriņš var vēl kāds būt, kā tik var nokļūt zemes laikā pirms cilvēkam, vai jau viņa tādā mašīnā, kur nevēl priekšā.
Nu, ar 15 tūkstoši mēs patēriņš.
Man ir jautājums cits, man ir jautājums, kādi ir limiti pagastu pārvalžu?
Limiti noteikti.
Jā, apmēram vidē tā.
Limiti kilometru limiti?
Jā, jā, teiksim mēnesī, cik?
Prie laikam litros jums ir domāts.
Ne, nu aptuveni, nu vidējās, nu cik? Nu tas ir tūkstošos, desmitos tūkstošos, nu cik uz? Nu cik? Divi tūkstoši mēnesī.
Nu kā, nu katram pagastam ir laikam atsevišķi limiti, ne, vai arī visiem ir atdien?
Bet vai nav labāk, vai nav ērtāk un izdevīgāk, vai kāds ir rēķinājis, varbūt, ka ērtāk ir dot cilvēkiem savu transportu un patapinājuma līgumus varbūt slēgt. Tas ir šausmīgi dārgi. Ja? Tas vēl sadārdzina, cik tā mašīna sadārdzinās toreiz. Es nezinu, es teiksim, nu saprotu tādā Bērspils, teiksim tā, vai kā citādi, bet teiksim, te patās uz vietas Bērspils, mēs pagastam, cik viņam vajag braukāt, ļoti bieži, es nezinu.
Limits, noteiktais limits, cienījumie kolēģi, nenozīmē, ka tas limits ir obligāti jānobrauc.
Tā,
jā, nu, tas nozīmē tā vai citādi, tie pagastu vadītāji vai pagastu darbinieki brauc tikai tad, kad ir jābrauc. Un ja gadījumā ir limits noteikts mazāks, tad ja kuru mēnesi gadās nobraukt vairāk, tad ir virkne jāraksta dokumentācijas, lai attaisnotos, kāpēc ir palielināts tieši šobrīd šī mēnesī. Tas ir tikai vienīgi tāpēc.
Es domāju, ka limitu te nepārsniec viņi, bet avīze, te mēs daudz lasījām, ka, teiksim, vietas pagastu pārvaldes vadītājs, un tiešām viņu varēja redzēt gandrīz vai katru otro dienu, cik kaut kādas tautas universitātes beidz balvots un braukanē ar kādu citu mašīnu, bet ar savu pagastu mašīnu. Var jau piedomāt, ka es to un to izdarīju balvots un atbraucu, bet faktiski es patraucu savas personīgās darīšanas kādu. Tad arī tā mēdz būt. Tāpēc es domāju, ka ir kas, nepūcītu vairāk kā tikai, ir kas, ko nu tā kontrolē, kas tomēr tā iedzinās vairāk šajās jautājumus. Zinot, kas tās ceļazīmes, kas ir izanalizējis tās ceļazīmes?
Nu, visi ir pagasti, tā ir GPS sistēmas. Redz, kur katra mašīna ir braukusi, kur viņa ir
stādījusi. Nē, nu šobrīd jā, bet nu visu laiku
tas nebija taču. Jau kāds vairāk ir rīķi.
Un teiksim, es neesmu skeptiski, aizstāt domāju, ka tā Bērskalnī,
bet tā pašā momentā Bērskalnī jābrauc uz Rubeņiem 3 reizes dienā. Un paskaitiet, lūdzu, Bērskalnās centrs Rubeņi vairāk kā 10 km. Un tā pašā momentā kultūras darbinieks ar tur braukā 2 reizes nedēļā.
Viņa
arī nav mašīnas. Un tā 91. Gada mašīna, kurai mēnesi jāliek iekšā par 200 eiro,
Nu, es visu saprotu,
Bet nu kāpēc, tad
man tikai gribas zināt, vai kāds konkrēti tā ir iedzinājies. Es vēlreiz jums saku, ka avīzē mēs lasījām, un ne tikai es, mani cilvēki, kas tikās arī teica, nu kur tad tā, vai tad tā var braukāt ar svešu transportu mācīties? Ar pagasta transporta.
Un tā lūdzu piemērus konkrētus, kas ir braucis un kā teica valdes analizēs. Un tā un braucis un visu to vērtēs. Jāko pagastu ceļi, jāgriež skrubi, jāved arī tie paši instrumenti, jāved tie paši strādnieki. Kā viņš nevar aiziet 10 km?
Nu kā nekontrolē, ir taču grāmatā divāta šo laiku, saku līdzi.
Šobrīd visām pašvaldības mašīnām, mēs saprotu GPS.
Lūdzu paskaidrot deputātiem, domā, ka te nekāda kontrolē
nebūtu.
Visu gadu jau darbojas.
Es to nav
pašķinu. izmantot no novada, ja sam te komandējums, un rīkojums, ka brauc komandējumā. Mēs mašīnā, kas
Bet tā ir pirmās nepieciešamība šobrīd tāda vajadzība, ka tiešām automašīnas jāpērk nevis kaut kur.
Mm-hmm. 91. Gada mašīna, kura pašvaldība ir nogājusi jau 13 gadus, pati vecākā mašīna novada.
Jā, 15.100.
Un patēriņš 15.100, tas ir ļoti normāli. Brauksim ar vecāku.
Cienījamie deputāti, es gan tomēr teiktu, ka mums nevajag tā. Tos pagastus ierobežot, ja mēs teiksim, nu labi, ieguldā tajās mašīnās, tās summas ir ļoti milzīgas remontos vecās mašīnās, un šobrīd kāda priešatība, es nezinu, cik ilgi būs, mums ļauj aizņemumu praktiski tieši transporta iegādē ņemt par cik tur bija
0,25%.
Cik?
Šobrīd nav procentu likmes tikai vispār. Par apkalpošanu
0,25%. Nu, es domāju, ka ilgi tas nebūs, jā. Un tad mēs ņemsim kredītus vēl vairāk. Mm-hmm. Es pagastus gan negribētu, lai tiktu, nu, kā saka, apdalīti vai būtu viņa problēmas kaut vai ar pārvietošanu. Jo mums pagastā mašīnas ir vecas, būdīgi teiksim. Viņas maz pamazāt, tur ir vēl vairākiem pagastiem vajadzētu uzreiz, bet, nu, pamazām mēs atjaunosim.
Es atvainojos, es negribu aizstāvēt varbūt tos, kuri tos pagastu vadītājus, kuri varbūt brauc personīgās darīšanās, ja viņi ir braukuši, bet ja pareikinam to, kad nopērkot varbūt tās divas mašīnas jaunākas, mēs maksājam kredītā to summu, ko mēs tagad atdodam dubultā varbūt remontā. Nu, remonts, ja tur 200 mēnesi ir remontā, tad mēs kredītā par viņu vairāk nesamaksāsim to mēnesi. Es domāju, ka varbūt arī, es negribu, kā saka, tās ir manas domas uz šo brīdi.
Deputāti, mēs jau bijām vienreiz nobaušījuši šo akceptējuši. Tagad ir vienkārši konkrēta summa jau pēc iepirkuma. Toreiz, laikam, bija diskusija, bet nebija tik plaša. Par iegādi bija.
Man nav pretī tā, ka mašīnas tiek pirktas, bet gribētu zināt, cik tur tajā valsts kasē mēs esam iebriduši. Konkrēti pasakiet, cik mēs esam tur jau esam paņēmuši.
Šobrīd mūsu kredīt...
Vispār, ko valsts kasē mēs ņemam visu laiku aizņemumus. Kādi tie aizņemumi ir?
Ne, tas tā liekas, ka mēs daudz aizņemam, bet mēs arī maksājam iepriekšējums, daudzus esam atmaksājuši, mēs to līmeni turam. Lielākais bija 7%, tas bija 2009. vai 10. gadā. Mēs vēl to neesam pat sasnieguši.
Bet mēs jau domājam maksājam kredītus, ko ņēmuši pagasta padomes, tie arī iet, un tagad tikai ņemti kredīti. Eiropas Savienības projektu atbalstām automašīnu lielākās kredīšu, ja novēl no skolas internātā.
Nē, nu cik ir valsts, kā sēt ņemt, vai sanāk, un sumā momentu mēs paņemsim, cik mums klausījums, cik mums klausījums maiņēt. Cienījamie kolēģi, mēs par šo lēmumu projektu principā esam nobalsojuši konceptuāli iepriekš. Mēs nobalsojām jau labu laiku atpakaļ. Šobrīd ir tikai precizētas summas.
Nu, labi. Es domāju, ka kurš nepiekrīt, kurš piekrīt, ir jābalso. Tur, tāpēc ir demokrātija. Tad varam laikam tomēr balsot, ja? Kas par šo lēmumu projektu, kas par? Pagaidi, paturiet, nav visi viennozīmīgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par, paldies. Kas pret? 1, 2, pret. Kas atturās? 4 atturās. Lēmums pieņi. Kā 4?
Tu pati esi
7. Es atvainojos. 9.
Es 1.
8. Jā, 1, 2. Lēmums pieņemts. Paldies. Tā. Tad... Tad ir 3. finansējuma piešķiršana Balu novada pašvaldībās aģentūrā Santeks pilsēta Ziemassvētku rotājumu iegādei. Lūdzu.
Lūdzu piešķirt Balu novada pašvaldības aģentūrai Santeks finansējuma pilsētas Ziemassvētku rotājumu iegādei 9500 eiro no Balu novada pašvaldības 16. Gada pamatbudžeta līdzekļiem.
Lūdzu tuvāk paskaidrot.
Viņš jau tuvāk laikam Sandis varētu paskaidrot.
Jā, mums paredzēt iegādāt rotājumu seglei, nomainīsim. Vecie, kas ir sarauti, tos uzliksim meglei, kas ir skvērā. Paredzēt, tie vēl ir koku aptīšanai, nu, kur mums trūk arī skvēra. Un izgaismosim arī braucot pilsētā, iekšā pāri tiltam, pārskam alu.
Jā.
Un eglītes, kas mums bija eglītes, tādas taisītas no finiera, Santeks ar tām. Tāda kā gaismas lenta būs apkārt.
Tas nāk no kultūras vadības, šis lūgums un priekšlikums, par cik, es saprotu, jau ir parakstīts un
nāk. Jā, nokalpojas, esošais ir nokalpojas.
Tik jau ir slams. Bija, kas tur
bija? Santeks
vajadzētu. Es domāju, teiksim, te jautājums ir, es pat teiktu, nedaudz nokavēts, jo nu, mums, diemžēl Ziemassvētku noformējumi mums ir pavāja pilsēta. Es domāju, ka, teiksim, šī svētku sajūta ir jārada arī tiem, ka mājās nav naudinies, kas nevar izrotāt savu māju, vismaz pilsētā, lai tā sajūta, kad ir to Ziemassvētki. Un salīdzinot ar kaimiņu kaut tai mazākām pilsētņiem, mēs bijuši atpaliekam. Šis būs, es domāju, ļoti labs risinājums un vajag kaut ko pamainīt.
Labi, vēl deputāts kāds kaut ko.
Jā. Un iepriekšējā rotājumā kaut kas saglabājas, vai mēs tikai...
Jā, viņi sekos, no eglēs visi iet uz to egli, kas ir skvērā, jā. Un tie pārējie
paliek. Nu, jā, es zinu, viņi bojās ātri, bet kaut cik viņi ir reāli izmantojami, jā?
Jā, visi ir izmantojami, pilnīgi visi izmantosies, viņi nav pilnīgi izmetami neviens. Papildinās mums svairāk viņiem.
Es vēl gribēju informēt invalīdu biedrībai, es sagatavojusi floristi tādus diezgan lielus dzīvniekus, briežus un zirdziņus tur mazākus, un arī tie parkā tiks izvietoti un izgaismoti, tā kā es domāju, ka tas arī tā būs skaisti.
Nu, kopā ar viņam mēs.
Jā, kopā tas tiek viss.
Parkā, parkā.
Tur, ka brauc, nu kā brauc pilsētā.
Iejot parkā, tas jā. Ir gar piemineklējums Staņislavā.
Tā, vēl varbūt jautājumi kādi, tad pieņemam šādu lēmumu. Kaspar, paldies, pieņemts. 37. Par projektu deinstitucionalizācijas pasākumu izdevumu reģiona izdevumu priekšfinansēšanu ziņo Olga.
Jā, mēs esam iesaistījušies projektā deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģiona. Ir noslēgts līgums ar Latgales plānošanas reģiona. Uzsākts darbs. Mums ir speciālists no mūsu sociāla dienesta, kas veic šo personu izvērtēšanu. Lai iekļautu šos cilvēkus sabiedrībā un šobrīd nepieciešams, kā norēķina kārtība ir tāda, ka mēs no sākuma apmaksājam tikai tā viena speciālista algu un degvielu, jo Latgales plānošs reģions izlēma, ka vietējais cilvēks nevērtē, vietējais iedzīvotājs, bet brauc uz citu novadu. Līdz ar to tā ir degviela un, ja nepieciešama palikšana uz vietas, ja strādā cilvēks vairākas dienas, tad arī nu, dzīvošana uz vietas apmaksām viesnīcās. Nepieciešams līdz gada beigām aptuveni, tā ir aptuveni summa, jo grūti spriest, cik daudz būs braukšanas, 3,5 tūkstoši, mēs no sākuma priekšfinansējam, nākamajā mēnesī tā nauda atgriežas mūsu budžetā. Šīs ir līdz gada beigām, jo izvērtēšana notiek līdz marta beigām, un tad pēc izvērtēšanas, pēc analīzes būs noteikts, kāda veida notiks, cik personu tāda būs, un tā tālāk.
Nu, jūs atceraties, mums bija diskusijas par šo projektu, un mēs sākumā neatbalstījām, bet par cik, nu, tur visās Latgales pašvaldības, tā kā lielākā daļa bija parta, nu, mēs tad arī iestājāmies tajā projektā, par cik, ja, nu, tad visiem jābūt citādi, tas finansējums tik un tā tiek dots no Eiropas šiem projektam.
Nu, jā, jo...
Kāda bija speciālisti no mūsu puses? Kā uzvārds?
Mūsu puses ir sociāla dienesta darbiniece, jā, kurai uzticēts tāds nu, nopietns darbs.
Skaidrs. Tad, lūdzu.
Nu, tas ir personu ar īpašam vajadzībam iekļaušanā atpakaļ nu, dzīvē. Un... Tas nav mūsu izdomātais nosaukums, mūsu pašo.
Cik es runāju, tad šī projekta ietvarus tur vēlāk, kad būs tās aptaujas veiktas un secinājumi, iespējams pat dabūt kaut kādu finansējumu jau konkrēti kaut kāda sēkas sakārtošanai, kur mēs varētu šos tādā veidā cilvēkus tur vai
izvietot.
Vai tamītīgi, iespējams varbūt tas varētu būt plus.
Tur būs.
Nu, tā ir kā jēga. Nu.
Jā, gan sociāla dienas centra pakalpojuma, gan atelpas brīžiem vecākiem ar bērniem īpašam vajadzībam. Tur diezgan plašs spektrs ir pasākumu.
Tā, vēl kādi jautājumi, ja ne? Varam balsot, jā? Ja? Kaspār, paldies, pieņemts. 38. Par grozījumiem domes lēmumā. Par pasvaldības iestāžu vadītā pienāku pildīšanu to pildīšanas laikā.
Tā, ir saņemti iesniegumi no Lazdulietes pagasta pārvaldes un Bērspils vidusskolas ar lūgumu veikt izmaiņas šajā lēmumā, jo tur ir mainījušies cilvēki, un tāpēc lūgums domē apstiprināt šādus pašvaldības iestāžu vadītāju aizvietotājus, kas ir šeit norādīti šajā lēmuma projektā.
Kādi ir jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Kādi ir papildus jautājumi par grozījumu Valnoda domas lēmuma par darbības programmas izaugšanu nodatvinātību? Atbalstam vispār ikrības iestāžu sarakstā apstiprināšanu.
Jā, 10. martā šogad ir pieņemts domas lēmums par iesaistīšanos šajā programmā, uzlabot vispārreiz izglītības iestāžu mācību vidi. MK noteikumi nosaka konkrētus kritērijus, kādas skolas var tikt virzītas uz šo projektu. Mēs 10. martā esam izvirzījuši 3 skolas, Balu pamatskola, Balu valsts gimnāzija un stacijas pamatskola. Nu, stacijas pamatskola bija iekļautā nu, ar cerību, ka tomēr izpildīsies šīs kritērijas 150 bērni. Diemžēl pēc visā nākotnē vēl 7 gadus, 5 gadus viņiem arī to jāizpildā. Diemžēl tā statistika ir tāda, ka nu, mums jāņem ārā šo skolu no sarakstā, un tad tikai divas skolas notiks šī mācība.
Bet tas finansējums atpāries uz mūsu pārējām abām?
Finansējums ir atrunāts MK noteikumus, ir sadalīts konkrēts skaitlis, ir iekļauts MK noteikumus. Mums tikai jāpamato, ka mums tie bērni, uz bērnu skaitu ir iedalīts, un līdz ar to mums jāpamato, ka tāds bērnu skaits mums būs šajās divās skolas.
Gimnāzija un pamatskola.
Jā. Nu, šobrīd mēs strādājam, jā, mums rīt jāiesniedz precizējumus, aktīvi strādājam pie visām. Tur gan ergonomiska vide, gan telpu remonti, gan IT tehnoloģija iegāde, un gan metodiska centra izveidē gimnāzijā. Nu, iespēja ir daudz, jāmēģināt visu sakārtot. 2,234,490 €, kas ir pateiktiem kā noteikums. PVN arī attiecināms šajā projektā.
Nu, ja izdosies pilnībā realizēt, tad es domāju, šīs skolas jābūt modernā, energoekādam.
Jā, mums jāpasaka, ka viņa būs pilnīga, nu, pilnība pabeigta, gan mācību vide, gan mācību procesu, gan telpās. Drīkst.
Informāciju tehnoloģijas arī tur ir dažādi pasākumi.
Jā, gan metodisko centru arī, kā gimnāzija, arī tehnoloģijas var, gan telpās. Jā, mēs tieši tieši labs laiks to izdarīt, jā.
Žēl, ka tikai divas skolas, Marija, tu vairāk skolas.
Nu jā, bet diemžēl tie kritērija tādi nežēlīgi arī.
Nu tā, ir kādi vēl jautājumi? Balsojam. Kaspar? Paldies. Tā, 40. Par nekustamo īpašumu nodokļa parādā piedziņu no...
Tika saņemts pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmēru un no zvērināta tiesu izpildītāja, tāpēc lūdzam piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu 89,98 € pamatparāds 49,87 € un nokavējuma nauda 40,11 € par īpašumu mēnesi pļava, kadastra numurs 3846003-0227.
Jautājumi? Balsojam. Kaspar? Paldies. Vietas atturāts.
Mēs vainīgi būs.
Jā.
Sāpēc kādās parādās.
Jā.
Es
atturās.
40. Pirmais par izmaiņām balu novada pašvaldībās administratīvās komisijās sastāva.
Saņemts administratīvās komisijas locekļas Viktorijas Lavrencijas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no komisijas locekļa pienākumiem ar 2016.
gada 10.
novembrī.
Lūgums atšķirāt no vieta pagaidām nav. Uz decembra sēdi jābūt no deputātiem priekšlikumiem. Labi. Nu jā. Ir kādi jautājumi par šo lēmuma projektu? Varam balsot. Kaspar? Paldies. Un 42. Par salas smilts kaisītājā nodošanu pašvaldības aģentūrai Santex. Lūdzu, Dzintra.
Lūdzu apstiprināt salas smilts kaisītāja nodošanu Balunoda pašvaldības aģentūrai Santex. Ar bilances vērtību 11,253 € uz 20 gadiem mēs esam ielikuši. Un noteikt, kad pašvaldības aģentūra Santex nodrošina bezatlīdzības lietošanā nodotā sāls smilts kaisītāja uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. Lūgums apstiprināt.
Kādi vēl jautājumi?
Nu, ja, ja neizturēs, tad neizturēs. Tas jau nekas labāk.
Priekšētā, kā viņi domā, tikai pilsētā var arī aizbraukt kādreiz uz ciemu kaut kas taisīs? Nē, nē, tā es runāju, kā viņš domāts, pilsētā tikai.
Jau pilsētā.
Pilsētā domāts, tikai, jā.
Tur tehnisko, kas var pastāstīt?
Kopaļi vēl to būs.
Nē, pilsētā, viņš jau pilsētā.
Nu jā.
Tehnisko, es viņā parametrus nezinu, jā, nekad viņam parametrus.
Nu jā.
Nē, nu, ja jau, teiksim, ir vajadzība pagasti, teiksim, arī var iznomāt raksta iesniegumu. Tur izcenojums kaut kāds jau noteikti būs. Tāpat tās, kā paruši to te kaut amnistizācijas mašīnu, ja kuram vajag uz pagastu arī.
Jā, bet tuvāk, ja pagastu, varētu vēl iznākot.
Protams. Ja viņam atļauj.
Ja pagastu, ja vadītājs uzskatīt par vajadzīgu.
Pagastu, mums nav dalai.
Drīkst vienu.
Pagastu vadītājs, viņš
jau izvērt. Ļoti pozitīvi. Ļoti pozitīvi. Ļoti pozitīvi, ka ir tās lēmums, ka mēs kāds ir izdomājis to darīt, un mēs esam piekrituši, es domāju, ka tas sen vajadzīgs ielā, jo mēs tā kā ar tām lāpstām bišķi atpalikuši, ja tos mētājiem pa krustojumu sasalušo zemi. Vēl ir piedāvājums padomāt tu saimniekiem arī par, ko es teicu, par ietas kaisīšanas, jā?
Viņš būs pēc divām nedēļām.
Pa cik?
3-4.
Rekri, 1,5 tūkstoša.
Stigā, laba firma.
Stigā, piekarams.
Viņa jau ir pasūta.
Jā, bet ļoti labi, ka var to domā, un jā, un tas ir vajadzīgs, un ir redzēts arī citās pilsētās trotāru kaisīšanai ideāls. Ideāls ir piemēt mazajam traktorītim un nokais.
Forši. Mums ir Santex speciālisti, bija tikšanās, viņi piedāvē drusku citu variantu, mēs arī pieņemam drusku citu.
Te jau viņš ir iegādāts, vienkārši ir jānodot no mūsu pašvaldības bilances uz turieni, te jau
viņš jau šodien strādā.
Tā ir. Varam balsot.
balsojam, kas pār. Paldies, pieņem. Es tikai deputāti nobeigumā gribētu aicināt, mums ir svētku pasākumi, gan 11. Tas ir pulkstens vienos pasākums pie mūsu Staņislava pieminekļa. Un 18. Arī ceru, ka ir izsūtīt un saņemt arī uz pasākumiem, bet 12. Mēs mēģināsim vienoties, it kā devis jau piekrišanu tādai ekumeniskai misēji Vaickovskis mācītājs Luterāņu baznīcā, bet piedalīsies, ja ne visi, tad liela daļa arī citu konfesiju garīdznieki. Es ceru, ka varbūt visi, jo mums būs sanāksme. Pirmdien mēģināsim sarunāt vienoties, lai ir visi, jo tie ir mūsu kopējie svētki, valsts svētki un jā, 18. Nu, šoreiz mums pirmkārt nav, kur īsti arī telpu, jo parasti pēc tam gājam arī citreiz atzīmēt kultūras namā, šoreiz tā trūkst. Nu, tā organizatori tur runāja, piekrita, pārēja vadītāji, nu, neiebūt. Jā.
Es vēl gribēju jūs uzveicināt 23. augustā 16. mūžā uz
Aivaram pārējiem.
Uz Aivaram.
Aivaram, Ivanam, man ir Pēterim nav.
Melānijas kronika. Melānijas kronika. Nē, tā ir jaunā filma. Tā ieja divi
eiro. Es domāju, ka par vienu. Nu, tu tā tur pastēji, ka ir ko ilgu.
Labi, Juris kaut kur.
Vēl vienas paziņojums. 11. pulkstens 15. un otrs sēns 18. Sakrālā centrā filmā vienturis par velti.
Labi, vēl kādi paziņojumi? Nav, paldies.